عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
O'tgan xutbada men Hazrat Muhammad ibn Maslama to'g'risida aytib bergan edim. U haqda biroz zikr qolgan edi. Uni Xudo xohlasa, bugun aytib beraman. Ka'b ibn Ashrofning o'ldirilishligi to'g'risidagi voqeada aytilgan ediki, Hazrat Muhammad ibn Maslama uni bir bahona bilan uydan uzoqqa olib borib qatl etgan edi. Bu yolg'on emasmidi? Bundan tashqari, ulamolar nazdida bir hadisga ko'ra, uch holatda yolg'on gapirishga ruxsat berilgan degan so'zlar ham aytilib keladi. Dar haqiqat, bu tushuncha noto'g'ridir. Uch holatda yolg'on gapirish joiz degan hadisga noto'g'ri izoh berilgan. Qisqasi, bu haqda Sirat Xanobin Nabiyin dagi mazmunni izohlab o'tgan edim. Hazrat Masih Mavud alayhissalom ham o'z asarlari Nurul Qur'onda bir narsaning e'tiroziga javob berayotib, bu masalani yoritib bergan edilar. Mazkur asardan ba'zi qismlarini hozir aytib beraman. Undan islomda yolg'on gapirishga mutlaqo ruxsat yo'q ekanligi ma'lum bo'ladi. Nasroniy quyidagicha e'tiroz bildirgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uch mahalda yolg'on gapirishga ruxsat berganlar va o'z dinini yashirish uchun Qur'oni Karimda ochiq oydin buyruq bor. Ammo Injil iymonni yashirishga ruxsat bermagan deb e'tiroz qilgan. Hazrat Masih Mavud alayhissalom bu e'tirozga javob berayotib shunday deydilar. Oydinlashning rostgo'ylikka rioya qilish uchun Qur'oni Karimda qanchalik ta'kidlagan bo'lsa, men Injilda uning 10dan 1 qismi borligiga ham ishonmayman. U zot alayhissalom yana deydilar. Qur'oni Karim yolg'on gapirishni butparastlik bilan tenglashtirgan. Alloh taolo deydi: "Fashtanibur ritsa minal awsani vajtanibu qawlaz-zur." Ya'ni butlar najosatdan yiroq bo'linglar va yolg'on gapirishdan ehtiyot bo'linglar. Qur'oni Karim yana bir joyda deydi: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. يعني أي إيمان keltirganlar, Alloh uchun guvoh bo'lib turib adolatni mustahkam qoyim qilguvchi bo'linglar. Xoh bu guvohliklar tufayli o'zlaringizga yoki ota-onalaringizga va yaqin qarindoshlaringizga ziyon yetsa ham. Niso surasi 136-oyat. O'zot alayhissalom e'tiroz bildirgan kishiga qarata deydilar: "Ey Xudodan qo'rqmaydigan kishi, İncil'ni açıp bizge bildirinçe rastgoylik üçün İncil'nin kayerde şünçelik urgu berilgen. Sonra Hazreti Mesih Mevud aleyhisselam itiraz bildirgen Nasrani Fatih Mesih'ke karatıp şunday deydiler. Siz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üçün üç halette yalgan gapirişke ruhsat bergenler deyip yazgansız. Ama siz öz cahilliğiniz tüfeyli hatalike yol koydunuz. Der hakikat hiç bir hadiste yalgan gapirişke ruhsat yok. Aksinçe hadiste katıl kılınsengiz ham, küydürüp yubarılsengiz ham, rastgoylukunu koldan boy bermengler degen sözleri uçraydı. Kur'an-ı Kerim adalet hamda rastgoylukunu terk etmengler. Gerçi canlaringizden vazgeçişke doğru kelse ham deydi. Hadis ise sizler küydürüp yubarılsengiz ham, öldürüp taşlangilsengiz ham, rast gapiringlar deydi. Agar da biron bir hadis Qur'oni Karim hamda sahih hadislarga qarshi bo'lsa, u quloq solishga loyiq emas. Zero biz sahih hadislar hamda Qur'oni Karimga qarshi bo'lgan hadislarni qabul qilmaymiz. Ammo ba'zi hadislarda toriyaning joizligiga ishora topiladi. Ya'ni qandaydir hikmat bois ikki xil ma'no anglatuvchi so'zni ishlatish nafratni qo'zg'atish uchun unga yolg'on deb nom beriladi. Ya'ni qarshilik bildiruvchi nafratlantirish uchun ikki xil ma'no anglatuvchi so'z ishlatgan gapga yolg'on deb nom bermoqdalar. Uzot alayhissalom yana davom etib deydilar. Biror johil va ahmoq kishi bironta hadisda shunda so'zning tasmuh sifatida yozilganini ko'rib uni haqiqiy yolg'on deb tushunishi mumkin. Tasammuh degani birovga tushuntirish uchun osonroq so'zni ishlatishlik. Zero u islomda haqiqiy yolg'on iflos harom hamda shirkka teng bo'lgan qat'iy qarordan bexabardir. Ammo toriya, ya'ni ikki xil ma'no anglatuvchi so'zni ishlatish darhaqiqat yolg'on emas. Ammo yolg'on tusda bo'lib, majburlik holatda oddiy kishilar uchun hadisdan uning joizligi ma'lum bo'ladi. Ammo yana yozilganki, toriyadan ham parhez qiladigan kishilar afzalroqdir. Islomiy istihola toriya degan fitna fasod xavfidan bir narsani yashirish uchun yoki biron hikmat yuzasidan sirli gapni maxfiy tutish maqsadida shunday misol hamda uslublardan aytib berilsinki, aqlli kishi uni tushunib olsin, nodon kishi esa tushuna olmasin. Uning o'y-fikri gapirgan kishining maqsadi bo'lmagan tomoniga ketib qolsin. Keyin diqqat qilgan uchun gapirgan kishining yolg'on gapirilganligi, balki faqat rost gapirilganligi ma'lum bo'lsin. Unda hech qanday yolg'on aralashmagan va qalb ham bir zarrachagina yolg'on tomon moyillik bildirmagan bo'lsin. Ba'zi hadislarda vorid bo'lganidek, ikki musulmonni murosaga keltirish uchun yoki o'z zavjasini qandaydir fitna va oliyaviy norozilik hamda janjallashuvdan saqlash uchun yoxud jangda o'z sartaroshlarini dushmandan maxfiy tutish uchun va dushmanning e'tiborini boshqa tomonga burish uchun toriyaning joiz ekanligiga ruxsat bor. Ammo bundan tashqari ko'pgina boshqa hadislar ham bor. Ulardan toriyaning oliy darajalaridagi taqvoga xilof ekanligi ma'lum bo'ladi. Qisqasi, ochiq-oydin rostgo'ylik yaxshiroqdir. Xoh kishi u bois qatl etilsin yoki kuydirib yuborilsin. Uzat alayhissalom yana deydilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam imkoni boricha bundan saqlanishga buyurganlar. Toki gapirilganda mazmunni yuzining zohiriy shaklida ham yolg'onga o'xshash bo'lmasin. Men kuzatamanki, payg'ambarlar sardori Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yolg'iz bo'lgan holatida yolg'onga hech qachon turtmaganlar. Men Muhammad man. Men Alloh taolaning payg'ambariman. Men Abdulmuttolibning o'g'liman, deyotgan edilar.
Men bu yerda shu narsani oydinlashtirib qo'yay. Mazkur kitobning sunoskasida bu kitob chop etilganda Uhud g'ozati degan so'z yanglishlik bilan yozilgan. Bu voqea Hunayn g'ozatida yuz bergan, Uhud jangida emas, deb yozilgan. Vaholanki bizning tadqiqot bo'limimiz bu haqda ma'lumot topib yuborishgan. Bu voqea Siratul Xilbiyada yozilishicha Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu so'zlarni Hunayn hamda Uhud jangi ikkalasida aytgan edilar. Nashriyot bo'limi, ya'ni nazorati ishoat bu sunoskani olib tashlasin. Men ko'p kuzatganmanki, ba'zida shoshqalonlik natijasida Hazrat Masih Ma'ud alayhissalomning so'zlaridan qandaydir boshqa ma'no chiqarish yoki osonlashtirish uchun sunoskada bu xatolik bor edi yoki xatolik bilan yozilgan deb yozib qo'yishadi. Ko'p tadqiqot olib borish va bunga e'tibor qaratishga ehtiyoj bor. Bu voqea haqida ma'lumot menga yetib kelgan. Nihoyatda ochiq-oydin yozilganki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu so'zlarni Hunayn hamda Uhud ikkala g'azovatda aytilganlar. Demak, bu narsa ham shu yerda izohlanadi. Uzot alayhissalom shunday deydilar: agar biron bir hadisda toriya so'ziga nisbatan osonlashtirish uchun yolg'on degan so'z ishlatilgan bo'lsa, uni haqiqiy yolg'onga yo'yishlik keskin johillikdir. Vaholanki Qur'on hamda sahih hadislar bir ovozdan haqiqiy yolg'onni qattiq harom hamda nopok deb aytadi va yuqori darajadagi hadislar toriya to'g'risidagi masalani oydinlashtirib bermoqda. Demak, faraz qilib ko'raylikki, biron bir hadisda toriya so'zining o'rniga yolg'on degan so'z ishlatilgan bo'lsa, Alloh taolo saqlasin, undan murod qanday qilib haqiqiy yolg'on bo'la oladi? Balki bu narsa toriyani yolg'on tusda tushunib turib, uni osonlashtirish uchun unga nisbatan yolg'on so'zini ishlatishga kishining yuksak taqvodorligining bir belgisidir. Biz Qur'on hamda sahih hadislarga ergashishimiz kerak. Agar biron bir masala ularga qarshi bo'lsa, unda biz unga qarshilik bildiradigan ma'nolarni qabul qilmaymiz. Uzat alayhissalom yana davom etdi deydilar: Qur'oni Karim yolg'onchi kishilarni la'natlagan. Qur'oni Karim yana ochiqdan ochiq deydi: yolg'onchilar shaytonning do'stlari bo'ladi. Yolg'onchilar imonsiz bo'lishadi. Yolg'onchilarga shaytonlar nozil bo'ladi. Qur'oni Karim yolg'on gapirganlar debigina buyurmagan, balki u sizlar yolg'onchilarga aralashmanglar, ularni o'zingizga do'st tutmanglar, Alloh taolodan qo'rqinglar va rostgo'ylar bilan birga bo'linglar, deydi. Qur'oni Karim yana bir joyda shunday deydi: siz gapirganingizda, gaplaringizda faqat rostgo'ylik bo'lsin, hazil, mutayib sifatda ham unga yolg'on aralashmasin. Bu narsalar oldingi voqealarga tegishli edi. Endi izohlandi. Men Hazrat Muhammad ibn Maslamaning qolgan hayoti to'g'risida aytib o'taman. Banu Nozir qabilasi aldab Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ustilariga tegirmon toshini tushirib qatl etishga harakat qilganida Alloh taolo vahiy orqali Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga xabar bergan edi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qandaydir ehtiyoj uchun turgandek shoshilib u yerdan ketib qoldilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Madinaga tashrif buyurdilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ketganlaridan so'ng sahobalar ham biroz kutgach, Uzot sallallohu alayhi vasallam orqalaridan Madinaga keldilar. Sahobalar Madinaga yetib borganlarida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning Hazrat Muhammad ibn Maslamani chaqirganlarini bilishdi. Hazrat Abu Bakr: "Ya Rasululloh, sizning turib ketganingizni biz bilmay qoldik", dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar: "Yahudiylar menga nisbatan g'alamsizlik qilmoqchi edilar. Alloh taolo menga xabar berganida men turib ketib qoldim. Alloh taolo bu haqda quyidagi oyatni nozil qildi: Ya ayyuhallazina amanu uzkuru ni'matallohi alaykum id hamma qawmun an yabsutu ilaykum aydiyahum fakaffa aydiyahum ankum wattaqullaha وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Ey iman keltirganlar, Allohning ustingizdan bo'lgan ne'matini eslanglar. Bir qavm yovuz qo'llarini sizlarga uzatishga puxta iroda qilib qo'yganida u qo'llarini sizlardan to'sdi. Allohdan qo'rqinglar va mu'minlar Allohga tavakkal qilishlari kerak. Al-Maida 12-oyat. Qisqasi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Hazrat Muhammad ibn Maslamani Yahudiylar oldiga jo'natdilar. Bu voqea shunday rivoyat qilinadi. Hazrat Muhammad ibn Maslama Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzurlarida hozir bo'lganida Uzo sallallohu alayhi vasallam unga shunday dedilar: "Banu Nazir Yahudiylar oldiga borib, ularga shunday degin: Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sizlar oldingizga mening shahrimdan chiqib ketinglar deb aytgani yubordilar." Yahudiylar ahdbuzarlik qilishgan edi. Ular tuzgan ahdlariga rioya qilmaganlar. Shuning uchun ularning jazosiz Madinadan chiqib ketishlari shart edi. Hazrat Muhammad ibn Maslama Yahudiylar oldiga borib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam meni sizlar oldingizga bir xabar bergani jo'natganlar. Ammo men uni sizlar o'z davralaringizda takrorlab turgan narsani eslatmaguningacha aytib bermayman. Hazrat ibn Maslama bir eski gapni ularga eslatmoqchi bo'ldi. Yahudiylar u nima deb so'rashganida Hazrat Muhammad ibn Maslama shunday dedi: "Men sizlarga Alloh taolo Hazrat Musoga nozil etgan Tavrotga qasam ichib aytamanki, sizlar eslaysizlarmi? Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga payg'ambarlik berilishidan oldin sizlar oldingizga kelgan edim. Sizlar o'z oldingizda Tavrotni ochib o'tirgan edingiz. Sizlar menga ana shu davrada: "Ey ibn Maslama, agar siz taom istasangiz, biz sizga taom taqdim etamiz. Agar siz bizning sizni yahudiy qilishimizni xohlasangiz, biz sizni yahudiy qilamiz" degan edingiz. Men u payt sizlarga: "Sizlar meni taomlantiringlar. Men yahudiy qilmanglar. Xudo haqqi, men hech qachon yahudiy bo'lmayman" deb aytgan edim. So'ngra sizlar menga bir patnisda taom taqdim etdingiz. Sizlar bu payt menga shunday degan edingiz: "Siz bu dinni faqat yahudiylarning dini bo'lgani uchun qabul qilmayapsiz. Siz eshitgan tavhidni xohlayapsiz." Rohib Abu Umar unga: "To'g'ri kelmaydi. Ya'ni siz bir payg'ambarning kelishi haqida eshitgansiz. U Abu Amir emas. So'ngra sizlar oldingizga kuladigan bir zot keladi. U jang qiluvchi bo'ladi. Uning ko'zlari qizg'intir bo'ladi. U Yaman tomondan keladi. Tuya minadi. Rido o'rniga bo'ladi. Ozginasiga ham qanoat qiladi. Qilichlari uning yelkalaridan bo'ladi. U hikmat bilan gapiradi. U sizlarga qarindoshlaridek bo'ladi. Allohga qasamki, sizlarning bu shahringizda to's to'polon bo'ladi. Qatlom bo'ladi. Musla bo'ladi. Ya'ni o'lgan kishilarning burun, quloq va hokazo a'zolari kesiladi." Yahudiylar bu so'zlarni eshitib: "Ha, biz shunday der edik" deyishdi. Hazrat Maslama ularga barcha gaplarni eslatdi. Ammo yahudiylar: "Bu payg'ambar o'sha payg'ambar emas" dedilar. Hazrat Maslama dedi: "Men sizlarga eslatadigan narsalarni eslatib bo'ldim." So'ngra Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qaysi maqsad uchun jo'natgan bo'lsalar, uni aytib berdi. Hazrat Maslama dedi: "Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar: "Sizlar men bilan tuzgan ahdni buzdingiz. Zero sizlar meni aldamoqchi bo'ldingiz." Hazrat Muhammad ibn Maslama yahudiylarga ular Rasululloh sallallohu alayhi vasallam haqida qilgan irodasi, ya'ni Amr ibn Jihosh toshni uloqtirish uchun qanday tomonga chiqqani to'g'risida aytib berdi. Shunda yahudiylar sukut saqlab bir so'z ham aytolmay qoldilar. Hazrat Muhammad ibn Maslama ularga shunday dedi: "Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, sizlar mening shahrimdan chiqib ketinglar. Men sizlarga 10 kunga muhlat beraman. Undan so'ng kim shu yerda ko'rinsa, uning kallasini olib tashlayman" dedilar. Yahudiylar: "Ey ibn Maslama, Avaz qabilasining biror vakili shunday xabarni bizga olib kelishini hech ham o'ylamagan edik, dedilar. Hazrat Muhammad ibn Maslama dedi. Endi qalblar o'zgarib ketgan. Yahudilar bir necha kun tayyorgarlik ko'rib turishdi. Ularning ulovlari Zujaddir nomli joyda edi. Ular olib kelindi. Zujaddir Kubo tomonga Madinadan 6 mil uzoqlikdagi bir o'tloqdir. Ular hayvonlarni shu yerda o'tlatar edilar. Ular u yerdan Banu Ajjash qabilasining tuyalarini ijaraga olib yo'lga chiqishi uchun tayyorlanishdi. Yahudilarning munosabatlari qanaqa bo'lgan buni bir joyda ikkinchi xalifa rahimahulloh alayhim qayd etilganlar. Unda Banu Qurayzaning sotqinlik voqeasi mavjud. Bu voqea Hazrat Ammod ibn Yosirning zikrida aytib o'tilgan. Ammo tarixiy jihatdan shu o'rinda aytib berish ham zarur. Ikkinchi xalifa radhiyallohu anhu deydilar. Banu Qurayza bilan muomala hal bo'lay deb qolgan edi. Ularning sotqinligi shu qadar ashaddiy ediki, uning ko'z yumib bo'lmas edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qaytib keliboq sahobalarga: "Sizlar uylaringizda dam olmanglar, balki oqshomdan oldinroq Banu Qurayza qalalariga yetib boringlar", dedilar. So'ngra Hazrat Aliga Banu Qurayzaga borib, ular nima uchun ahdni buzib sotqinlik qilganlarini so'ra, dedilar. Banu Qurayza esa xijolat chekish, kechirim so'rash yoki qandaydir bahona qilish o'rniga Hazrat Ali hamda uning sheriklarini so'ka boshladi. Yana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hamda oilalaridagi ayollarni haqoratlay boshladi. Yana dedilar: "Biz Muhammad Rasulullohni qilmaganini bilmaymiz. Biz bilan hech qanday shartnoma tuzilmagan." Hazrat Ali roziyallohu anhu ulardan javobni olib qaytib kelayotganida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalari bilan birga yahudiylarning qalalari tomon ketayotgan edilar. Yahudiylar so'kayotgan Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam zavjalari va qizlariga nisbatan haqorat so'zlarini aytayotgan edilar. Shuning uchun Hazrat Ali bu haqorat so'zlarini tufayli Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga aziyat yetadi deb o'ylab: "Yo Rasululloh, siz nima uchun ovora bo'lasiz? Biz bu ish uchun yetarlimiz. Siz qaytib ketsangiz", dedilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam: "Tushunaman. Ular so'kyaptilar. Sen bu so'kishlari mening quloqlarimga yetmasligini xohlaysan." Hazrat Ali javoban dedilar: "Yo Rasululloh, gap asli shundoq. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, agar ular so'kayotgan bo'lsa, hech narsa emas. Musa alayhisalom ularning o'z payg'ambari edi. Ular unga nihoyat ko'p aziyatlar yetkazganlar. U zot sallallohu alayhi vasallam ana shu so'zlarni aytib bo'lib, yahudiylar qal'alariga ketib qoldilar. Ammo yahudiylar qal'a eshiklarini yopib olib, musulmonlar bilan urush boshlashdi. Hattoki ularning ayollari ham urushda qatnashishdi. Chunonchi, qal'a devori ostida ozgina musulmonlar o'tirishgan edi. Bir yahudiy ayol tepadan toshni uloqtirib, bir musulmonni o'ldirib qo'ydi. Biroq qisqa kunli kurashuvdan so'ng yahudiylar uzoq muddat kurasha olmasligini anglab yetib, qabila sardorlari maslahatlashib olishish uchun Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga u zotning do'st qabilasi Avosning sardori Abu Labboba Ansoriyni jo'natishni iltimos qildilar. Bu zot sollallohu alayhi vasallam Abu Labbobni jo'natdilar. Yahudiylar undan: "Biz Muhammad Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qurollaringizni tashlab, o'zingizni menga topshirib qo'yinglar" degan talablariga bo'ysunaylikmi deb maslahat so'rashdi. Hazrati Abu Labbob og'zidan "Ha" dedi, biroq qo'li bilan o'z bo'yniga qatl etish belgisidek ishora qildi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shu paytgacha hech qaror chiqarmagan edilar. Ammo Abu Labboba o'zi o'ylab tushunib, bu jinoyatning jazosi qatl etilishdir, boshqa yo'li yo'q, deb o'ylamay netmay ishora bilan bir shunday narsani izhor etdiki, oxir oqibat u narsa yahudilarning halokati sababchisi bo'ldi. Nonchi yahudiylar Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan sulh tuzishdan voz kechdilar. Agar ular Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning qarorlariga bo'ysunganlarida edi, boshqa yahudiy kabi boshqalarga o'xshab ularga beriladigan eng katta jazo Madinadan Badarga qilishni nasib etilardi. Ammo ularning baxti qarorligi shu ediki, ular biz Muhammad Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qarorini qabul qilmaymiz, balki biz o'zimizga do'st bo'lgan qabila Avvosning sardori Sa'd ibn Muazning qarorini tan olamiz. U qanaqa qaror chiqarsa ham uni qabul qilamiz, dedilar. Biroq o'shanda yahudiylar orasidan ixtilof paydo bo'ldi. Yahudiylardan ba'zilari bizning qavmimiz sotqinlik qildi. Musulmonlarning munosabatidan ularning dini haqqoniyligi Qur'onda deb aytib, o'z dinini tark etib islom dinini qabul qilib olishdi. Yahudi sardorlaridan Amr ibn Saddi nomli sardor o'z qavmini la'natlab, sizlar shartnomani buzib sotqinlik qildingiz. Endi yo musulmon bo'linglar yo jizya to'lashga rozi bo'linglar, dedi. Yahudiylar dedilar: "Na musulmon bo'lamiz, na jizya to'laymiz. Qatl etilishligimiz bundan yaxshiroqdir." Shunda u sardor ularga: "Unda men qal'adan voz kechaman," deb qal'adan chiqib ketdi. U qal'adan chiqayotganida Muhammad ibn Maslama yetakchi bo'lgan guruh uni ko'rib qoldi. Undan kim ekanligini so'raganlarida u o'zining nasl nasabini aytib berdi. Shunda Muhammad ibn Maslama dedi: "Arabcha salomatlik bilan ketavering." Yana shunday duo qildi: "Ey Alloh, meni oliy janob kishilarning xatolarini bekitish ezgu amaldan hech mahrum qoldirmagin. Ya'ni qaysi kishi o'zining va qavmining xatti harakatiga nadomat cheksa, bizning axloqiy farzimiz shuki uni kechirib yuboraylik. Shuning uchun men uni asirga olmadim va uni qo'yib yubordim. Alloh taolo doim menga shunday ezgu ishlarni qilishga kuch-quvvat ato etaversin." Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu voqeadan xabar topganlarida Uzoq sollallohu alayhi vasallam Muhammad ibn Maslamaga: "Nima uchun yahudiyni qo'yib yubording?" deb hech ham tanbih bermadilar. Aksincha, Uzoq sollallohu alayhi vasallam uning ishini olqishladilar. Demak, musulmonlar Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ta'lim-tarbiyalariga muvofiq doimo adolatli munosabatda bo'lishdi. Haybarliklar to's-to'polon qilishgan, so'ngra Abu Ro'if yahudi qatl etilgan. Uni qatl etish uchun yuborilgan guruh ichida Hazrat Muhammad ibn Maslama ham bor edi. Abu Ro'if bir kishi qatl etilgan, ammo u yerga borgan guruh qatorida Hazrat Maslama ham bor edi. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sohib tarix kitoblariga tayanib bu voqeani quyidagi tafsirlarini yozganlar: "Qaysi yahudiy raislarining fitna fasodini qo'zg'ashi hamda gizgizlashi bois 5-chi hijriy yilining oxirida musulmonlarga qarshi Ahzob jangining xavfli fitnalari barpo etilgan bo'lsa, shu jumladan Huya ibn Ahqatab hamda Banu Qurayza qabilasi bilan birga o'z payoniga yetgan edi. Ammo kunyasi Abu Ro'uf bo'lgan Salom ibn Abil Huqayq hozirgacha Haybar hududida oldingidek erkinlik bilan o'z fitnachiligini bilan band edi. Balki Ahzobdagi xorlik bilan to'la mag'lubiyat hamda Banu Qurayzaning qo'rqinchli oqibati uning dushmanligini yanada oshirib yuborgan edi. G'atfon qabilalarining turar joyi Haybarga yaqin edi. Haybardagi yahudiy hamda Najdaddagi qabilalari o'zaro qo'shnilar edi. Uning uchun boy badavlat hamda katta savdogar Abu Rofi Najdaddagi vahshiy hamda jangovar qabilalarni musulmonlarga qarshi gijgizlashni o'ziga odat qilib olgan edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga qarshi dushmanlikda u kabi Ibn Ashrofning butunlay o'xshash edi. Chunonchi biz zikr etayotgan davrda u g'atfonliklarga Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga qarshi hujum qilish uchun katta mol-mulk bilan yordam bergan. Tarixdan isbotlanadiki, Shabbon oyida Banu Sa'ad tomonidan musulmonlarda paydo bo'lgan xavf-xatarning oldini olish uchun Hazrat Ali qo'mondonligida bir askarlar guruhi Madinadan jo'natilgan edi. Bu qo'zg'olonning ortida ham Haybardagi yahudilarning qo'li bor edi. Ular Abu Rauf boshchiligidagi bunday fitna fasodlarni uyushtirgan edilar. Ammo Abu Rofi faqat bu bilan cheklanmadi. Uning dushmanligi olovli musulmonlar qoniga tashna edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning zotlari uning ko'zlariga tikandek sanchilar edi. Chunki u Ahzob jangiga o'xshab Najddagi Qatfon qabilalari va boshqa qabilalar oldidagi borib musulmonlarni yo'q qilish uchun ularni bir buyuk lashkar sifatida jamlay boshladi. Ahvol shu darajaga yetganda va musulmonlar ko'zi oldida Ahzobdagi manzaralar ko'rina boshlaganida Hazrat qabilasidagi ba'zi ansoriy sahobalar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam huzurlarida hozir bo'lib, bu fitna fasod mulojasi uning asoschisi Abu Rofini yo'q qilishdir dedilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mamlakatda keng miqyosdagi xunrezlik o'rniga bir fitnachining o'ldirilishligini afzalroq ekanligini o'ylab, uni o'ldirishlikka izn berdilar. Biroq ayollar va bolalarni o'ldirishdan qaytardilar. Chunonchi 6-chi hijriy yilining Ramazon oyida bu guruh yo'lga chiqib, nihoyatda hushyorlik bilan o'z ishini tamomlab qaytib keldi. Shunday qilib, Madina osmondagi musibat bulutlari tarqalib ketdi. Hammasi Hazrajning Banu Salma urug'idan bo'lgan Abdulloh ibn Atik boshchiligidagi 4 kishilik guruh bu vazifani ado etishga otlanib, Abu Rofning qal'asi joylashgan Xaybar tomonga yo'l oldi. Abu Rofi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga qattiq aziyat yetkizar edi. Hamda odamlarni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga qarshi gijgijlab ularga yordam berardi. Sahobalar yetib kelishganida kun botib qolgan edi va odamlar chorvalarini haydab kelishayotgan edi. Abdulloh ibn Atik sheriklariga sizlar shu yerda o'tirib turinglar, men borib eshikbon bilan tilashib ko'raychi, zero ichkariga kirib olsam dedi. So'ng darvozaga yaqinroq borib yuzini kiyimi bilan o'rab olib, go'yo hojat ato etayotgan odamdek o'tirib, odamlar kirib bo'lgach eshikbon, hoy Allohning bandasi, kirsang tezroq kirib ol, men eshikni berkitaman deb chaqirdi. Abdulloh ibn Atik aytdi, shunda men ichkariga kirib bir joyda yashirinib o'tirdim. Hamma kirib bo'lgach eshikbon darvozalarini qulflab, kalitlarini bir toziqqa ilib qo'ydi. Men sekin borib kalitlarini olib eshikni ochdim. Abu Rofining uyida mehmonlari bor edi. Ular uning boloxonasida gaplashib o'tirishardi. Ular ketishganidan keyin tepaga chiqib bordim va o'zim ochgan har bir eshikni ichidan qulflab boraverdim. O'zimcha aytdimki, qavm agar mendan ogoh topib qolsa ham to uni o'ldirgunimcha oldimga yetib kelmaydi. Uning xonasiga yetib kelganimda u chiroqni o'chirib uxlashga tayyorlanayotgan edi. Xonasi ko'p qorong'i edi. Shundan keyin Abu Rofi deb chaqirdim. Kim u? Dedi. Shunda men ovoz chiqqan tomonga yaqinlashib qilich soldim. Qorong'ulik edi. Yana hayajonlangan edim. Shuning uchun zarbam xato ketdi. U qichqirib yubordi. Men tashqariga chiqib biroz turdimda, keyin ichkariga kirib ovozimni o'zgartirib, "Nima shovqin, ey Abu Rofi?" dedim. U meni o'z xizmatkorlaridan biri deb gumon qildi. "Onang o'lgur, kimdir menga qilich urmoqchi bo'ldi," dedi. Shunda men unga yana qilich urib yaraladim, lekin o'ldira olmadim. So'ngra qilichimning 3-chi zarbasi bilan uni o'ldirdim. Shundan so'ng men shoshilib eshiklarni birma-bir ochib uydan tashqariga chiqdim. Zinopoyadan tushar ekanman, yerga yetdim degan o'yda oyog'imni qo'ydim. Şunda ayağım toyup yıkılıp düştüm ve boldırım sindi. Ayağımını sallam bilen çandıp bağlap aldım da barıp eşik yanında oturdum. Ta öldürgenimi anık bilmegünce ketmeymen dedim. Xoroz qichqirgach bir kişi devor üstüge çıkıp Hijoz ahlining tojiri Abu Rofining ölümünden xabardor bo'linglar deya qichqirdi. Men shundan so'ng sheriklarim yoniga bordim va ketdik tezda. Alloh Abu Rofni halok qildi dedim. Keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzurlariga qaytib bo'lgan voqeani aytib berdim. Uzat oyog'ingizni uzating dedilar. Oyog'imni uzatgan edim, silab qo'ydilar. Shu bilan oyog'im butunlay tuzalib zarar ko'rmagandek bo'lib ketdim. Yana bir boshqa rivoyatda shunday zikr uchraydi. Abdulloh ibn Atiq Abu Rofiyga hujum qilganida uning zavjasi nihoyatda shiddatli qichqira boshladi. Shunda men uning qichqirig'ini eshitib boshqa kishilar uyg'onib ketmasin deya xavotirlanib uning zavjasiga qilich ko'tardim. Ammo Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ayollarni qatl etishdan man etganlarini eslab irodamdan qaytdim. Sirat Xotimun Nabiyinda shunday yozilgan: Abu Rofining qatl etilishi joizligi to'g'risida hech qanday bahs munozaraga berilmaslik kerak. Abu Rofining qonli xatti harakatlari tarixdagi bir ochiq sahifadir. Shunga o'xshagan Ka'b ibn Ashrof voqeasida bu haqda batafsil bahs yuritilgan. U payt musulmonlar nihoyatda kuchsiz holatda to'rt tomonidan musibatlarga duch kelgan edilar. Barcha mamlakat musulmonlarni yo'q qilish uchun birlashayotgan edi. Shunda o'ta nozik vaziyatda Abu Rofi arab qabilalarini islomga qarshi qo'zg'ayotgan edi. Men to'liq tarixni aytib bermay, uning xulosasini aytib o'tmoqdaman. Ya'ni Abu Rofining o'ldirilishi nima uchun joiz edi? U Ahzob g'azotiga o'xshab arablardagi vahshiy qabilalarni birlashtirib Madinaga hujum qilish uchun tayyorlagan edi. O'sha payt arablar arzlanish uchun hech qanday davlat yo'q edi. Balki har bir qabila o'z joyida erkin bo'lgan, o'zini himoya qilish uchun o'zi biror chora ko'rishdan boshqa iloji yo'q edi. Bu haqda o'tgan xutbada ham batafsil aytib bergan edim. Ya'ni nega shunday qilgan va sabablari qanaqa edi? Hech qanday hukmat yo'q edi. Qaysi hukmat bor bo'lsa, u Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning o'zlariniki edi. Demak, bu sharoitlarda sahobalarni nima qilgan bo'lsalar, ular mutlaqo to'g'ri hamda asli edi. Jang vaziyatida bir qavm o'lim hamda hayotlik holatidan o'tayotganda shunday xilla tadbir joiz sanaladi. Hazrat Umar radhiyallohu anhu Hazrat Muhammad ibn Maslamani o'z xalifalik davrida Juhayna qabilasidan zakot to'plagani tayinlagan edilar. Biror hokimga qarshi shikoyatlar tushganda Hazrat Umar tadqiqot uchun uni yuborar edilar. Shuningdek, Hazrat Umar radhiyallohu anhu davlat soliqlarini olish uchun Hazrat Maslamaga ishonib uni yuborardilar. Hazrat Maslama Hazrat Umar huzurlarida chigal masalalarni yechish uchun tayinlangan edi. Hazrat Sa'd ibn Abi Waqqos Kufada qasr qurib olganida u haqda tadqiqot qilish uchun Hazrat Umarning vakillari sifatida Hazrat Maslama borgan edi. Bu haqda shunday rivoyat uchraydi. Hazrat Umarga Hazrat Sa'd ibn Abi Waqqosning bir qasr qurib unga darvoza o'rnatganini va shu bois ovoz eshitilmay qolgan xabar edi. Chunonchi u zot roziyallohu anhu Hazrat Muhammad ibn Maslamani yo'lga chiqardilar. Hazrat Umar roziyallohu anhu odatlari shunday ediki, u zot o'zlariga yoqqan bir ishni qilmoqchi bo'lganlarida Hazrat Maslamani yuborardilar. Hazrat Umar Hazrat Maslamaga shunday dedilar: Saat oldiga borib uning darvozasini yoqib yuboring. Chunonchi u Kufaga yetib borgach, uning darvozasini mugurat bilan olov tutashtirib darvozani yoqib yubordi. Hazrat Sa'd bundan xabar topgach tashqariga chiqqanida Hazrat Muhammad ibn Maslama unga darvozani nima uchun yoqqanini borasidagi to'liq xabarni yetkazdi. Hazrat Muhammad ibn Maslama to'g'risida shunday zikr uchraydiki, Hazrat Usmon shohid bo'lganlarida so'ng u kishi yolg'izlikni ixtiyor qilib yog'ochdan qilich yasatib oldi. Muhammad ibn Maslama Rasululloh sallallohu alayhi vasallam meni shunga buyurgan edilar derdi. Hazrat Muhammad ibn Maslama rivoyat qilib shunday deydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam menga bir qilichni sovg'a qilib berib shunday dedilar. Bu bilan mushriklarga qarshi ular siz bilan urushganga qadar jihod qilsangiz, musulmonlar bir-birini qatl eta boshlaganlaridan uni biron qoyaga urib sindirib yuboring. So'ngra biron bir xato qiluvchining qo'li sizga yetganida yoki o'lim sizga kelganiga qadar o'z uyingizda o'tirib olasiz. Demak, bu zot xuddi shunday qildi. Fitna fasodlardan chetlanib turdi. Jamil hamda Sifiyin janglarida qatnashmadi. Zubay ibn Husayn Salbi rivoyat qilib shunday deydi. Biz Hazrat Huzayf yonida o'tirgan edik. U dedi: "Men bir shunday kishini taniymanki, unga fitna fasod ziyon yetkaza olmaydi." Biz uning kim ekanligini so'raganimizda Hazrat Huzayf shunday dedi: "Bu Hazrat Muhammad ibn Maslamadir. Hazrat Hazif vafot etganidan so'ng fitna chiqqanida men Madinadan chiqayotgan kishilar bilan birga Madinadan chiqdim. So'ngra men suvli bir joyga yetib bordim. Men u yerda bir xaroba chodirni ko'rdim. U bir tomonga egilgan edi. Shamol to'lqinlari uni u yoqdan bu yoqqa xilpillatayotgan edi. Men bu chodir kimniki deb so'raganimda odamlar bu chodir Muhammad ibn Maslamanikidir deyishdi. Men uning oldiga borib qarasam, u bir yoshi ulug' kishi ekan. Men unga shunday dedim: "Alloh taolo sizga rahm qilsin. Men sizning musulmonlarning yaxshiroq kishilaridan ekaningizni ko'raman. Ammo siz o'z shahringiz, uyingiz, avlodingiz va qo'shnilaringizni tark etdingiz." U dedi: "Men bularni barchasini yomonlikdan nafratlanganim bois tark etdim." Uning vafot etish sanasi to'g'risida turli rivoyatlar uchraydi. Ularga ko'ra 43-46 yoki 47 hijriy yil vafot etgan deb qayd etilgan. O'sha payt uning yoshi 77 ta edi. Uning janoza namozini o'sha payt Madina amiri bo'lgan Marvon ibn Hakam o'qigan. Ba'zi rivoyatlarda uning birov tomonidan shahid etilgani zikri ham uchraydi. Hazrat Muhammad ibn Maslama zikri yakunlandi. Namozlardan so'ng men bir hozir janozani o'qiyman. Bu janoza Sadriddin sohibning o'g'li Tojiddin sohibnikidir. U 10 fevral kuni 84 yoshida vafot etdi. Inna lillahi va inna ilayhi rohijun. Marhum Alloh taolaning marhamati bilan vasiyat tizimiga kirgan edi. U kishi Ugandada tavallud topgan. 1967 yili Angliyaga ko'chib o'tdi. 1984 yil Islomoboddagi yer sotib olganida marhum o'z xizmatini Islomobod uchun 4-chi xalifa roziyallohuga taqdim etdi. So'ngra 22 yil Islomobodda o'ta ixlos hamda samimiylik bilan xizmat qilishga kuch-quvvat topdi. Islomobodda 1-chi jalasaning o'tkazilishligida boshlab oxirgi jalasagacha charchamay mehnat qildi. Hazrat Masih Mavud alayhissalom mehmonlarga har qanday yengillik yaratib berishga harakat qilib turdi. Har bir ishiga mohir edi. Unga Islomobodda kuni-tun turli ishlar qilishga imkon topilgan. Shular jumlasidan elektr ishlari, santexnik va yog'ozsozlik ishlaridir. Marhum namoz va ro'zaga qattiq rioya qilar edi. Dindor, xushchaqchaq hamda itoatgo'y va vazmin inson edi. Xilofat bilan ixlos va vafolik aloqalari bor edi. Uning nevarasi Mudabbir Din sohib jamoat targ'ibotchisi bo'lib ishlaydi. U Angliyadagi Jami Ahmadiyani tamomlab, shu kunlarda MTA'da xizmat qilmoqda. U shunday deydi: Islomobodda yashab turgan barcha kishilar uning qattiq mehnat qiluvchi ekanligini yaxshi bilishadi. Buvam aytar ediki, u Islomoboddagi kelganda mutlaqo yolg'iz edi. Dastlab chiroq ham yo'q edi. Istegach tizim ham yo'q edi. O'ta murakkab vaqt edi. Ammo u jamoat hamda zamon xalifasi uchun qurbonlik qilishga kuch-quvvat topgan uchun xursand edi. O'z vaqtida namoz o'qish, o'zi qo'li bilan mehnat qilish, mehmondorchilik va sabr uning ko'zga ko'rinar jihatlari edi. Boshqa yozganlari ham uning fazilatlarini yozishgan. Majid Sialkoti sohib ham shunday deydi: U Islomobodda bir ustaxona ochgan, u turli asbob-uskunalarni mohiri edi. Turli shirkatlar bilan bog'lanib, Islomoboddagi kazarmalarini navbatma-navbat obod qilib, istiqomat qilishga loyiq qilardi. O'zi uchun jamoa tuzish sirini ham bilar edi. Qish hamda yozda band bo'lib turar edi. Zero eski narsa bo'lgani bois, ularni tuzatib qaytadan ishga yaroqli qilish katta mehnat edi. U o'ta mehnat bilan bu ishni bajarib turardi. Doimo kulimsirab turar edi. Faqat men uchun duo qilinglar, dedi. Ishlari tufayli Islomobodda kuni tun bir kichkina xonada istiqomat qilardi. Londonda yashaydigan farzandlaridan xavotirlanmas edi. Yoh-yohida ular yoniga borib turar edi. Alloh taolo marhumni mag'firat etib, unga rahm qilsin. Uning farzandlari hamda avlodlarini ham ixlosi vafosini oshirsin hamda ularga sabr matonat ato etsin.
الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.